እምበር ናብር እተሳትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ግርጋ ሐመልቀንኹም ኣብ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ኦሮምያ ዜጋ ዝፈሎ ተቅርቦ ኣለኹ ዜናታት ብካሊእ እዚ ካብ ተቅርቦ ዜና ቅርብ ዝበለ መልክዕ ተቅርቦ ኣለኹም። ኣነ ግን ዘርመሎ ካብ ክፍለ ኦሮምኛ ካብ ክፍለ ኣምሓርኛ ብፊልኩም ካብ ሰኒ ሰኒ ካብ ተቅርቡና ስምንታይ ኹም ናዕልኩም ዝሰርሑ ካብ ናይ ካሊእ ርዚሀ ዘ ኣውስትራልያ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሃና ትበሃል ካብ ስወደን ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነት ንጠምያ ኣብ ዓለም ብሙሉእ ድርቅን ጥሜትን ኣሎ ኢላ ርእሶ ሂባ እወ ሃና ፅቡቅ ኣለኽ ግን ኩለን ሃገራት ሽግራተን ነጊረን ንህዝበን የድሕና ኣለዋ ኤርትራ ግን ደንጉያ ኣላ ሳዕብን ድማ ሓደገኛ ክኸውን እዩ ኢና ንብል ዘለና ተስፋ ንስከብ ኣሜሪካ ባይ
ሰላማት ድምፂ ኣሜሪካ ኣቱም ሰባት ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጠርና ሓደ ደይኮና ኢና ስለምንታይ ኢና ኣብ ምምሕድና ክንዋናጀልን ኣብ ምምሕዝና ክንቃየቁን ግዜና ንሕልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ህዝቢ ከኣሉ ይኮነን መሓድር ዘይክእል ክዛዕ እዩ። ስለዚ ህዝብና ከመይ ገብር ጥዑ ዝኮነ ምምሕዳር ይረክብ ኢና ዳ ክንሓስብ ኣለና እምበር ኣብ ምምሕዝና ክንዋናጀልን ኣብ ምምሕዝና ክንጠመትን ክንቃየቁን ግዜ ኣይንሕልፍ በጃኹም።
ተቃወምቲ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕቲ ትኽክል ኣይኮነን። እዚስ ንህዝቢ ሓልየ ድዩ ወይስ ንዓዲ ሓልየ ድዩ? እንታይ ስለ ዝኾኑ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ህዝቢ ክመርፆም ዝፅበይ ዘለዉ እዞም ህዝብታት እዚኦም? ድቃት ከሊኦም መሳርሕን ከሊኦም ይነብሩ ኣለዉ ነዚ ህዝቢ እዚ እዋ ህፃውንቲ ቆልዑ እኮ እዮም። ተስኡ ተላዓሉ ረብሻ ልዕሉ ሓደ ነገር ተይረምኩም ከዓ ክንጠርዐልኩም ኢና ንዓለም እንዳበሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕቲ ትኽክል ኣይኮነን። ዓለም ዓገብ ክትብለልና ይግባእ። ሁማን ራይትስ ዋች ይኹኑ ገለ ይኹኑ እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ካንስኮንስስ ኣለዎ። ኣልዕል ኣቢሎም ረብሻ ከልዕሉ ንህዝቢ ሰላም ክኸልኡ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ክግልብጡ እንድሕር ተላዒሉ ዝኾነ ግሩፕ መልሲ ኣለዎ። ስለዚ ዓገበሉልና እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ኣይቀኒልና ንግስቲ ብርሃ
ኣነ ዝረድ ዝፈትዎ ሕዋት ነፃ ዝኾነ ክትዛረብ ክትፅሕፍ ናይ ዲሞክራሲ ምልክት እዚ እቦሎዲ እቦሎን ካሊእ ጉዳይ ብዝርኦ መገዲ ብተሰውዕሎ መገዲ ብጠቕሞን ጉድኣቱን ርእዩ ከመዝነስር ህዝቢ ሕያ ተዛሪብና ማለት ደብፂምፂና ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ መንግስቲ ኣይኮንና ግን ከመጠን ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰረት ግን መሰል ኣለና ክንዛረብ ዝኾነ ሰብ መሰል ኣለዎ። እውነቱ ንመስግነኩም ብሓቂ ዲሞክራሲ ዘሎ ዝረድ እዩ
በደል ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ብሓቂ ናይ በይን ኣይኮነን ናይ ኩሉ በደል እዩ። እንተኾነ ግን ቪኦኤ ብካደ ክበኣትን ከሎ ኢህደግ ድማ ንበደሉ ግንቦት ሸውዓተን ወይ ድማ ኦነግን እዮም ኢሉ ይቅርብ ኣሎ። እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ማእኸል በደሉ ዝሰምዖ ይስእን ኣሎ። ዝገርም ግን ቪኦኤ ከዓነየይ ንዘይብሎም ናይ ግንቦት ሸውዓተን ንካልኦትን ሓያላት ከምስሎም ይፍትን ኣሎ። ኣይገርምን? ግንቦት ሸውዓተ ናይ ኣስመራት ዋጋ እዳ እምበር ወይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኹን ንካልእ ነፃ ክውፀ ይኽእልን እሞ ልቢ ንግበር ቪኦኤ እውን ኣፍኩም ይተዕረም ብል ዘረኣብሉ ክየቕኒ የለን።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅ ስልክና 2222295992 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና።